Assalomu alaykum aziz do'stlar. Rossiyaning News.ru uchur turining xabarida ko'rsatilishicha, Xitoyning Xilongjiang o'lkasining Rossiya bilan chegara Xexe shahridagi Shinshi mehmonxonasida o'tgan yakshanba kuni Amur oblastining Tambov rayonidan kelgan 2 nafar ayol hujumga uchrab, ularning biri naq maydonda pichoq tiqib o'ldirilgan, yana biri yaralandirilgan. Shuningdek, uning somkasi bulab ketilgan. O'lguchining jasadi va yaralanguchi seshanba kuni Blagoveshchensk shahriga kelib kelingan. Rusiya matbuotining oshkorlashicha bu 2 nafar rusiyalik ayolning Xitoyda nima qilganligi aniq emas, lekin Rusiya tavasidagi Blagoveshchensk shahri bilan Xitoy tarafidagi Xexe shahri faqat Amur daryosi orqali ayrilib turganligi uchun ikki taraf odamlari bir-biriga kelib savdo qilishi ekan. Amur oblastidagi rusiyaliklar doim Xitoy shahri Xexega keladi ekan. Rusiyaning xabarlar agentligining uchurdan qaraganda Rusiya puxrasining Xitoylar tarafidan o'ltirilish vaqasi tunjiqatim emas. 2005-yil fevralda Blagoveshchensk shahridan Xexega kelgan bir top rusiyaliklar yerlik Xitoy yoshlari bilan bir tansxonda jidallashib qolib, natijada 5 nafar rusiyalik pichoq yegan. Bularning ichida bir nafari naq maydonda pichoq silinib o'ldirilgan. Rusiya hukumatining talabiga binoan Xitoy taraf jinoyatchilarni tutib, qotilga muddatsiz qamoq jazosi, qolganlarga bir qancha yildan qamoq jazosi bergan edi. Bu deloni bir taraf qilish 1.5 yilga sozilgan bo'lib, buningga ichki davlat diplomatiya va qonun organlari yaqindan diqqat qilgan. Bu qatim rusiyalik 2 nafar ayolning hujumga uchrab, birisining o'ltirilish vaqasidan keyin Amur oblastlik taftish idorasi ichki ishlar organlaridan jamiyat bexatarligini qo'g'dashni kuchaytirishni talab qilgan. Xabar yozilishicha Amur taftish idorasi Rossiyaning Interfax agentligiga Xexe shahrida yuz bergan vaqaga bog'liqlik Amur oblasti aholisi bilan bu yerdagi Xitoy fuqarolari orasida millatlar munosabatiga bog'liqlik, qonunga xilof qilmishlar va jinoyatchiliklarning yuz berib qilishining oldini olish uchun Amur oblasti ichki ishlar idorasi va Rossiya bexatarlik organining yerlik tarmog'iga munosib choralarni qo'llanish haqida ogohlantirish berdi deb bildirilgan. Amur oblasti doiralarining yerlik rusiyaliklar bilan Xitoy ko'chman fuqarolari orasida qonunga xilof qilmishlarning yuqori to'lqini paydo bo'lib qilishdan andish qilishning ma'lum asosi bor bo'lib, Rossiya matbuotidagi uchurlardan qaraganda Xitoy bilan chegaralangan Rossiya rayonlarida Xitoy qonunsiz ko'chmanlarning ko'payib, savdo ishlab chiqarish sohasini kontrol qilib olishni o'z ichiga olgan ahvollar, shuningdek yana boshqa har xil sabablar tufaylidan Xitoyga qarshi ham Xitoy tahdidi kayfiyatlari kun sayin kuchaygan. Uningdan boshqa yana yaqin vaqtlarda Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Chita qatorliq shaharlarda Xitoy fuqarolariga hujum qilib, o'ltirish vaqalari sodir bo'lgandan sirt yana Rossiya hukumatı Xitoy qonunsiz fuqarolarini cheklash uchun bir qator choralarni qo'llangan. Shuning bilan bir vaqtda yana Rossiyadagi ko'chmanlarni tizim qilib, ularga turish ruxsati berish belgilimisiga Xitoylar kirgizilmagan. Chetel savdogarlarining parcha va top mol sotishga chaq qo'yilganligi qatorliq nurg'un sabablar tufaylidan Xitoy fuqarolari Rossiyada turolmay ketishga majbur bo'lgan. Uchurlardan qaraganda Rossiya taxminan 100 ming Xitoy fuqarosini haydab o'tishni planlagan ekan. Rossiya va Xitoy hukumatlari o'zlarining munosabatlariga yuqori baho berib, tarixdagi eng yaxshi vaziyat kirganligini muayyanlashtirsa-mu, biroq xalq ichidagi bu xil to'qinish vaqalarining ko'payishi o'xshashli ichki davlat munosabatlarini jiddiylashtirib qo'yishi mumkin ekan. Albatta, rusiyaliklarda Xitoy tahdidi ko'zqarashining mavjud ekanligi sir emas. Xitoy fuqarolarida bo'lsa, Charusiya bizning 1.5 million kvadrat kilometr zaminimizni tortib olgan. Vladivostok, Xabarovsk, Blagoveshchensk qatorliq shaharlar bizning yerlarimiz edi deydigan idiya tarix darsliklarida o'rgatilgan bo'lib, Xitoycha Junxo qahramonlar deb atalgan bir internet sahifasida Charusiya egallab olgan zaminlarimizni qaytarib olishimiz lozim deydigan millatchilik mulohizalari o'tirib qo'yilgan.